comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi ne aduce câteva întrebări, dar și câteva răspunsuri. Ce este gloria care ne așteaptă în viața veșnică? Ce este chiar gloria lui Dumnezeu? Sunt întrebări la care pastorul Gheorghe Cosman răspunde cu această afirmație atot cuprinzătoare. Gloria lui Dumnezeu este mărăția iertării sale prin jertfa de pe cruce. Mai multe pe acest subiect ne aduce pastorul Gheorghe Cosman în următoarea jumătate de oră, la comoara din inimă.
Într-o carte care vorbește despre cer, se analizează tot felul de păreri plecând de la imagini pe care le avem în Scriptură. Și în Apocalipsa se afirmă că marea nu mai era nici soarele, nici luna. Și oamenii se întreabă dacă aceste lucruri care ne dau atâta încântare aici nu vor mai fi. De ce ne vom bucura oare acolo? Și când Scriptura descrie gloria lui Dumnezeu, o descrie în moduri destul de ciudate. Și trebuie să învățăm un lucru. Nu trebuie să ne imaginăm descriptiv lucrurile scrise acolo, ci trebuie să înțelegem principiile. Vreau să citim unul din textele acestea, așa cum îl găsim în Ezechiel, capitolul 10. M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Și Domnul a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in: vâră-te între roatele de sub heruvim, umple-ți mâinile cu cărbune aprinși care sunt între heruvim și împrăștie ei peste cetate. Și el s-a vârât între roate sub ochii mei. Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei, când s-a vârât omul acela între roate, iar norul a umplut curtea din lăuntru. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Vâjuitul aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul Dumnezeului celui atotputernic când vorbește. Când a poruncit deci omului acelui îmbrăcat în haina de in să ia foc dintre roate, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roate. Atunci un heruvim a întins mâna între heruvimi, spre focul care era între heruvimi, a luat foc și l-a pus în mâinile omului acelui îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. La heruvim se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor. M-am uitat și iată că lângă heruvim erau patru roți, o roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim, dar roatele acestea străluceau ca o piatră de hrisolit. Amin. Când ne uităm la această descriere, ne punem întrebarea: cum este gloria lui Dumnezeu la care suntem invitați să fim părtași? Dacă citim și capitolul 1, descrierea aceea amănunțită a roților, în care sunt alte roți și pline de ochi, această întrebare devine și mai pregnantă în mintea noastră. Aș vrea să spun în această zi, și afirmația mea este că gloria lui Dumnezeu constă în măreția iertării sale manifestate în suferința lui Hristos. Această iertare este temeiul adunării noastre la cina Domnului, atât pentru ce s-a întâmplat în trecut, cât și pentru ce va fi în viitor. Ați putea să ziceți, de unde e concluzia aceasta din textul citit? Dar o să o vedem pe parcurs. Ceea ce vreau să spun astăzi este că gloria lui Dumnezeu constă în măreția iertării sale, manifestată în suferința lui Hristos. Și această iertare este temeiul adunării noastre la cina Domnului. Vedenia nu comunică prin imaginile descrise, ci prin funcția pe care o ilustrează aceste imagini. Au încercat unii să facă cărți ilustrate cu Apocalipsa, să deseneze fiarele de acolo. A ieșit ceva penibil și grotesc. Gloria lui Dumnezeu nu se poate desena. De aceea trebuie înțelese principiile care sunt în spatele descrierii. Când ne uităm în Ezechiel, în capitolul 1, unde începe această descriere, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Heruvimi, o întindere deasupra lor care este ca și cristalul, și deasupra acestei întinderi, ceva care arată ca un scaun de domnie. Și pe el stă cineva care seamănă cu un om, înconjurat de lumină. Ca curcubeul care se arată în nor, după ploaie, așa era arătarea slavei lui Dumnezeu. Ce descriere măreață! Vă amintiți când a apărut prima dată curcubeul? Când Domnul a făcut un legământ cu omul și a dat o speranță? Nu este întâmplătoare comparația de aici. Nu este întâmplătoare descrierea acestuia care seamănă cu un om îmbrăcat în haine de in. Nu putem să facem o identificare laborioasă a acestui om, dar omul acesta îl vedem fiind Iisus Hristos. Dacă mă duc în Marcu, în capitolul 15 cu 46, ne spune Scriptura despre momentul în care Iisus Hristos este deja mort, urmează să fie îngropat, și ne spune că Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. M-am tot uitat să văd dacă scrie undeva în Evanghelie din ce era făcută haina lui Iisus, și nu scrie nicăieri. Ne scrie doar că era țesută dintr-o singură țesătură, era fără cusături, și din pricina aceasta n-au sfâșiat ostașii ce au tras la sorți pentru ea. Dar nu ne spune din ce este făcută. Însă ne spune că pânza în care a fost învelit trupul lui Iisus mort era de in. Nu ni se spune asta la întâmplare. Niciun cuvânt din Scriptură nu i-a aruncat numai așa. Este o semnificație acolo. Pentru că omul îmbrăcat în haina de in este Iisus pregătit pentru îngropare. Mă uit în textul pe care l-am citit din capitolul 10. A avut o misiune precisă omul acesta din partea celui ce stă pe scaunul de domnie. Este interesantă descrierea. Și omul acesta stă pe scaunul de domnie și totuși mai este cineva pe care e pe scaunul de domnie. Și poruncește să ia focul mâniei lui Dumnezeu de acolo, din mijlocul scaunului de domnie, să-l arunce peste cetate. Oare de ce mânia lui Dumnezeu este exact acolo, în scaunul lui de domnie? Pentru că vorbește ceva despre dreptatea lui Dumnezeu, despre mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, despre hotărârea lui Dumnezeu să nimicească tot ceea ce este în afara sfințeniei lui. Și se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Este o descriere amănunțită în textul nostru cum omul acesta s-a dus acolo între roțile heruvimilor care erau acolo. Cum mâna aceea a heruvimului a luat de pe altar, de acolo, de pe scaunul de domnie, din locul acela, focul, și l-a pus în mâna acestui om. Și ni se spune apoi doar atât. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. Și nu ni se mai spune nicăieri în Ezechiel că ar fi aruncat focul peste cetate. Ni se spune doar cu un capitol înainte. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a dus următorul răspuns: am făcut tot ce mi-ai poruncit. Înseamnă că omul acesta a făcut ceva cu focul acela, dar nu ne spune nicăieri că l-a aruncat peste cetate. Ne spune doar că a ieșit afară. Suntem la identificarea lui Hristos cu omul îmbrăcat în haina de in. Măreția iertării sale manifestată în suferința lui Hristos. Dacă deschideți cu mine în Evrei, în capitolul 13, Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, spune autorul epistolei. Unde afară? De ce afară din tabără? Pentru că afară din tabără era locul considerat blestemat, locul morții, locul pedepsei. Și Iisus a trebuit să iese afară din tabără și să pătimească acolo. În Ezechiel ne se spune doar că omul acela a ieșit cu focul mâniei lui Dumnezeu afară. În Evrei ni se spune că a ieșit afară din tabără. Dar ce să facă afară din tabără? Ce să facă cu focul pedepsei lui Dumnezeu, a mâniei lui Dumnezeu? Pentru că a spus, am făcut cum mi-ai poruncit. Și în Ioan îl găsim mereu, mereu afirmând, am făcut cum mi-a poruncit Tatăl. Ceea ce v-am spus este după cum mi-a poruncit Tatăl. Ceea ce am făcut este după cum mi-a poruncit Tatăl. Mă duc spre cruce după cum mi-a poruncit Tatăl. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Este scris asta și o fac. Iată-l deodată afară din tabără, întâmplându-se ceva la care nimeni din univers nu se aștepta. Focul mâniei lui Dumnezeu l-a turnat Hristos peste sine însuși. Acolo, afară din tabără, unde s-a dus să pătimească și să sufere. A ieșit afară, în locul morții, ca să sufere focul mâniei lui Dumnezeu. Din pricina acestui lucru, iertarea în Hristos este temeiul apropierii noastre de cina Domnului. A făcut ceva în trecut pentru noi. El este acela care îi în mijlocul gloriei lui Dumnezeu. Dar în mijlocul gloriei lui Dumnezeu nu este un Hristos biruitor care a călcat pe toți în picioare și a făcut așternut al picioarelor lui, pe vrăjmașii lui. Ci este un Hristos care sufere. Este un Hristos care ia focul mâniei lui Dumnezeu și iese de acolo, în locul blestemului, ca să-l toarne pe sine însuși. Este ciudată gloria lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 1, vorbește despre crucea, despre locul de ocară, în versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovădesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Crucea lui Hristos este temeiul mântuirii oamenilor, de aceea Pavel o propovăduiește. Versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Crucea este puterea lui Dumnezeu, de aceea subliniază gloria lui Dumnezeu. Versetul 21, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Crucea este motivația predicării, de aceea Apostolul Pavel predică, propovădește crucea lui Hristos cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Versetul 24, pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Jertfa lui Hristos, patima lui Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu, este ceva ce aduce slavă lui Dumnezeu. Când ne uităm noi la ceea ce am putea să ne aducă glorie, cu ce se mândresc oamenii? Ce le mărește oamenilor slava și gloria? Gloria oamenilor este mândrită de puterea lor, puterea armată, de puterea lor financiară, de înțelepciunea lor cu care îi pun în uimire pe alții cu câte au învățat și câte știu. De realizările lor. Oamenii sunt animați de aceste lucruri, de aceea definiția gloriei și amăreției este prin cuceriri militare și cuceriri de felul acesta și performanțe de felul acesta. Cine s-ar fi gândit să își imagineze gloria lui Dumnezeu în felul acesta? Cel mai mare lucru pe care l-are Dumnezeu de spus pentru a-și arăta slava este Hristos în suferință pentru păcatele noastre. Și totul este legat de iertarea noastră. Pedepsirea cetății era singurul lucru care putea să se întâmple în urma păcatelor acelor oameni. Focul, mânia lui Dumnezeu, este chiar sub scaunul de domnie între heruvim. Dar datorită lui Hristos, noi putem astăzi să ne uităm în urmă, mulțumiți, pentru că iertarea Lui s-a rostit și pentru noi. Gloria lui Dumnezeu constă tocmai în această iertare maestuoasă a lui Hristos pe cruce, pentru că în centrul tronului este omul Iisus Hristos. Știți care este cea mai extraordinară lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu vreodată? Este să considere o ființă murdară ca fiind curată. Este ceva fără precedent în toată istoria cerului. Este ceva ce a pus în uimire întregul univers. Să consider curat un om care nu este curat. Să ajungă în prezența lui Dumnezeu într-o bună zi un om care a păcătuit, un om care a cunoscut păcatul, un om care a fost pângărit. Este de neimaginat pentru mânia și sfințenia lui Dumnezeu așa ceva. Plata păcatului este moartea. Moartea este aceea care ne osândește și ne separă de Dumnezeu. Este un lucru pe care nimeni nu și l-a imaginat vreodată, că ar putea Dumnezeu să realizeze o asemenea performanță. Este o performanță pentru Dumnezeu însuși. Să ridice un om ca mine, un murdar și un ticălos, și să mă pună în gloria Lui, să mă ducă în prezența Lui într-o zi și să se uite la mine și să nu vadă în mine niciun păcat. Gloria lui Dumnezeu constă în măreția iertării sale manifestată în suferința lui Hristos. Și această glorie a Lui este legată de scopul de a mă duce pe mine la Sine, ca să pot să mă uit înapoi cu demnitate și cu recunoștință când mă apropii de pâine și de vin. Să nu le iau în urma unui ritual, ci a unei întâlniri personale cu acest Hristos, care a arătat gloria lui Dumnezeu în momentul când striga în chinurile morții: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Este absolut sublim și măreț. Este de nedescris gloria lui Dumnezeu. Este atât de măreață încât nu poate fi descrisă. Nu poate fi înțeleasă. Și totuși avem ceva din ea. O frântură atât de măreață. Ce-i gloria lui Dumnezeu care ne așteaptă? Străzi de aur? O cetate care îi în patru colțuri? Ce-i gloria lui Dumnezeu? Și când citim aceste descrieri, aceste imagini descriptive din Apocalipsa, în ele, în ultimă instanță, avem același personaj măreț, care este gloria Tatălui, Hristos. Pentru că nu va mai fi soare să admir răsăritul și apusul de soare, dar soarele este mielul, mielul despre care a cântat, mielul despre care s-a citit și s-a vorbit în dimineața aceasta. El este cel care luminează cetatea. Deci trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri se adresează persoanei noastre lăuntrice. Și tot ceea ce ne poate împlini și întregi va fi acolo. Venim prin gloria lui Hristos spre cruce și mergem spre gloria Lui în ceruri. Dar nu putem să o facem decât dacă trecem prin valea aceasta suferinței, prin gloria lui Dumnezeu manifestată în măreția iertării sale, în suferința lui Hristos. De aceea spune Hristos: căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu trebuie să fie între noi altceva decât imaginea acestui Hristos răstignit. Pentru că în momentul în care ne uităm cu uimire la jertfa lui Hristos, privim spre gloria Tatălui, care a reușit din niște ființe păcătoase să facă ființe care vor avea un statut de parcă niciodată n-au fost atinse de păcat. Este ceva inimaginabil și totuși adevărat. De aceea doresc atât de mult îngerii să privească în mântuirea noastră. Pentru că pune în evidență această strălucită glorie a Tatălui. Ce fel de Dumnezeu este acesta, a cărui glorie este întregită și mărită de suferința și moartea lui Hristos. Cum am putea noi să îi aducem recunoștință și cum ar trebui să fim pătrunși de această realitate din Dumnezeu pentru a ne dărui cu tot ceea ce suntem Lui. Temeiul adunării noastre la cina Domnului pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut este că El a iertat vina păcatelor noastre. Cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu care l-a încununat cu cea mai mare glorie. Vă amintesc 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. De ce este legată gloria lui Dumnezeu în momentul când noi ne apropiem de cina Domnului? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Gloria lui Dumnezeu constă tocmai în faptul că ne curățește pe noi de păcatele noastre. Și noi, în loc să venim să-i spunem: Doamne, am păcătuit și iartă-ne, mințim și zicem: n-am făcut-o. Și stăm bățoși și stăm încăpățânați înaintea Lui. Când gloria lui Dumnezeu constă tocmai în capacitatea Lui de a ne ierta, există o cale, există soluția. Am scăpat de păcatele care ne duc la moarte și acum stăm în prezența Lui. Nu există glorie mai mare pentru creștin decât Iisus Hristos pe cruce. De aceea Pavel nu vrea să știe altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și când El este în fața noastră răstignit, cum mai putem să ascundem păcatul nostru în spatele nostru, să negăm și să mințim că nu e acolo? Doamne, descoperă-ne starea noastră de păcătoșenie și dă-ne curajul să ne plângem păcatele în fața adunării și să stăm în fața Ta, Doamne, cu păcatele noastre, știind că aceasta îți mărește gloria, pentru că Tu ne ierți în persoana lui Hristos care a suferit pentru noi pe cruce. Această realitate, această imagine ne face să îngenunchem, să ne zmerim, să ne umplem de recunoștință când stăm la masa Lui. Pentru că gloria lui Dumnezeu constă tocmai în această iertare legată de suferințele lui Hristos pentru noi. Și când ne adunăm la cina Domnului, ne aducem aminte de momentul acela când grozăvia durerii punea în contrast gloria lui Dumnezeu în Hristos, în locul acela. Dar mai este ceva. Când se arată slava lui Hristos, când se arată Hristos, slava lui Dumnezeu, atunci se întâmplă ceva în noi. Și mă întorc înapoi în Ezechiel, în capitolul 1, versetul 28. Atâta e de frumos versetul ăsta. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Dar uitați efectul când se arată slava Domnului. Când se arată slava Domnului în persoana lui Hristos care suferă, care ia focul mâniei lui Dumnezeu și nu l-aruncă peste noi, ci l-aruncă peste sine însuși. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Se întâmplă două lucruri când această glorie a lui Hristos în suferință ne confruntă. Când ne trezește din amorțeală, când ne trezim dintr-o dată ca din somn și ne dăm seama că stăm în fața unei asemenea realități și nu-i doar pâinea și vinul în fața noastră, ci este Hristos însuși răstignit pentru păcatele noastre. Se întâmplă două lucruri. Cădem cu fața la pământ înaintea Lui, dar se mai întâmplă un lucru minunat. În momentul acela auzim glasul lui Dumnezeu care vorbește. Și această glorie va fi totdeauna legată de actul de ispășire a lui Hristos, hotărât de Tatăl, prin care gloria Lui a ajuns până la noi. V-ați gândit vreodată că luând pâinea aceasta în mână și zdrobind-o, de fapt arătăm spre elementul care îl glorifică cel mai tare pe Dumnezeu? Că în persoana Fiului Său, Iisus, și în persoana Lui, Iisus Hristos răstignit, este toată gloria lui Dumnezeu manifestată? Pentru că s-a adunat toată bunătatea și dragostea lui Dumnezeu acolo? Ce mod ciudat de a se manifesta gloria! Nu va mai fi marea, nici stelele care ne încântă în nopțile de vară, când ne uităm spre bolta cerului și pe care le cunoaștem aici atât de bine, vor fi lucruri deasupra priceperii noastre. Și ne asigură Pavel despre aceasta când vorbește despre această măreție a crucii lui Hristos în 1 Corinteni, capitolul 1 și 2 și în capitolul 2 cu 9 zice: dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și am dat mereu acest verset ca citat, să arătăm cât de înaltă de noi este înțelegerea gloriei lui Dumnezeu. Dar știți ce mă uimește? Mă uimește versetul următor. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Înseamnă că lucrurile acestea pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, sunt descoperite de Dumnezeu prin Duhul Său. Nu mai sunt ascunse. Pentru că centralitatea gloriei lui Dumnezeu este Hristos murind pentru noi. Ce altceva mai așteptăm pentru viitor să ne copleșească la întâlnirea cu Dumnezeu decât întâlnirea cu această ființă care este gloria lui Dumnezeu? Suntem chemați la slavă și la glorie și ne întrebăm, o să mai jucăm tenis acolo? O să mai fie cai? O să mai călărim? Scria în aceeași carte. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu ni le-a descoperit și sunt legate de Hristos. Aceasta e gloria Lui. Este adevărat. Ce vom fi nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De cine e legat statutul nostru viitor? Tot de El. Mai știm ceva? Că vom fi pururea cu Domnul. Întotdeauna cu El. Ce ne așteaptă în viitor? Spune Petru, 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dumnezeul oricărui har ne-a chemat la gloria sa veșnică, dar ne-a chemat în Hristos Iisus la gloria sa veșnică. Înseamnă că totul este legat de ființa sa dumnezeiască, de persoana sa. Gloria lui Dumnezeu s-a arătat tocmai în moartea Lui. S-a întâmplat în acel moment cel mai extraordinar lucru din tot universul. Ființe ca mine și ca tine, pângărite de păcat, să aibă șansa pe care n-a avut-o nicio altă ființă vreodată să fie considerată ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată din pricina jertfei lui Hristos. Iar în viitor să ni se descoperă slava Lui veșnică pentru totdeauna în aceeași ființă măreață a lui Hristos. Și atunci vom coborâ de pe scaunul orgoliilor noastre, a dorințelor de îndreptățire, a lipsei de milă, a luptelor dintre noi, a neîngăduinței, a lipsei de înțelepciune. Ne vom apropia de El, pentru că nu vom găsi când vrem să fim încununați de glorie nimic din aceste lucruri, ci doar ceea ce ține de slăbiciune, de umilință, de suferință, de jertfă. Fii o jertfă pentru frații și surorile tale din această biserică sau din biserica din care ești. Amin.
Comoara din inimă.